jsou badatelé, kteří rádi provokují. Ne proto, že by to byl jejich snad hobby, ale protože vidí svět trochu nebo moc jinak. Patří k nim i docent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Jaroslav Fléger. A tou rukavicí hozenou teď kolegům je kniha Zamrzlá evoluce.
Tahle ta kniha vznikala asi 2 roky, bylo to v zásadě, jsem si potřeboval odpočinout po té, co jsem napsal velkou vysokoškolskou učebnici evoluční biologie, tak jsem si potřeboval nějakým způsobem odreagovat, tak jsem si napsal něco lehčího. V zásadě to vychází ze článku, který jsem odpublikoval asi v roce 97, předpokládám, ve kterém jsem navrhl jiný model biologické evoluce. V zásadě je to model, o kterém se domnívám, že by mohl nahradit v současné době převažující model evoluce, to znamená model sobeckého genu.
Ovšem biologie se datuje trochu od Darwinovy teorie, která dlouho úspěšně pomáhala rozvoji biologie.
Určitě, a Darwinova teorie evoluce je stále dneska vlastně nejslavnější biologickou teorií. Nicméně, co se týče toho, jak vysvětlit vlastnosti a vývoj organismů, které se rozmnožují pohlavně, tak vlastně už nevyhovuje. Už delší dobu víme, že není přesná a vlastně zhruba před 30 lety už byla nahrazena jinou teorií, které říkáme zjednodušeně teorie sobeckého genu. Není to popření Darwinovy teorie, ale je to dosti značný posun někam malinko jinam. Ta teorie zamrzlý evoluce, to znamená na to, co jsem představil v té své knize, tak to je do jisté míry vlastně návrat zpátky od Dawkinsovy teorie sobeckého genu, Darwinově teorii evoluce mechanismem přirozeného výběru. Je to sice návrat zpátky, ale ne tak úplně do toho stejného místa.
Kde se tedy rodil tento návrat k Darwinovi?
Tento návrat k Darwinovi se rodil tady na Přírodovědecké fakultě právě asi před těma dneska už 10 lety. Vzniklo to vlastně tak trošku náhodou. Přečetl jsem knížku, známou kreacionistickou knihu Spor o Darwina, a měl jsem napsat na tady tu knížku recenzi do časopisu Vesmír. A když jsem si ji tak čet, jednak mě stávaly vlasy hrůzou místy, protože jsem viděl, že ta argumentace někde je velmi, velmi podivná, že to nenapsal biolog, ale že to napsal právník, bylo zcela evidentní. Ale na jiných místech jsem si všimnul, že vlastně do určitý míry má pravdu a že některé fakta se velmi špatně vysvětlují tou klasickou Darwinovou teorií a zrovna tak teorií profesora Dawkinse, ale přitom zřejmě budou pravdivý. A snažil jsem se zjistit, jak jinak by se dali vysvětlit. No a napadlo mě řešení, a to tím řešením je právě ta teorie zamrzlé plasticity.
Ovšem, ve své přednášce na Učené společnosti České republiky jste konstatoval přes tyto své názory, že většina biologů žije v neodarvinismu, tedy v etapě před teorií zamrzlé evoluce.
No oni dokonce, většina biologů vlastně žije v neodarvinismu ve smyslu jako před vznikem teorie sobeckého genu. Evoluční biologové už 30 let žijí v etapě nebo v periodě, kdy panuje teorie sobeckého genu, která uvažuje, že organismy nekompetují, že to, co v přírodě vidíme, není soutěž o to, kdo bude mít větší biologickou zdatnost, kdo po sobě zanechá víc potomků, ale podle Dawkinse tohle všecko je vlastně jenom tak na povrchu ty jevy, které vidíme, ale ve skutečnosti to, co se v přírodě děje a to, co pohání evoluci dopředu, je soupeření jednotlivých variant genů v rámci prostě stejného genu, o to, která z nich naprogramuje ten svůj vehikl, jak říká Dawkins, to znamená toho jedince, ten organismus, ve kterým sedí, v jehož buňkách sedí, která z něho lépe naprogramuje k tomu, aby umožnil její co nejefektivnější přenos do další generace. V některých případech programují ty geny toho svého robota, toho jedince, ten organismus, tím, že zvyšují třeba jeho skutečně biologickou zdatnost. Ale v některých případech ne, v některých případech ten organismus může mít třeba míň potomků a přesto s větší pravděpodobností předá do další generace právě tu variantu genu, která ho takhle naprogramovala. Takže evoluční biologové už 30 let nežijí v etapě neodarvinismu, akorát biologové jako celek a tím míň veřejnost to ještě nezaznamenali.
Takže rozhodně musím opustit to, co mě učil profesor biologie v roce 45 o darwinovském boji o život.
No, v zásadě ano, protože podle té klasické teorie darwinovské se některé fenomény velmi špatně vysvětlovaly, právě třeba altruistické chování. A teorie Dawkinse, to znamená teorie sobeckého genu, už tohle to vysvětlila. Ale nevysvětlila něco dalšího, a to něco dalšího podle mého názoru dokáže vysvětlit právě ta teorie zamrzlé plasticity.
Na té přednášce překvapilo zvláště to, jak krátký čas je vlastně věnován druhu, aby se vyvíjel.
Ano, v tom vlastně spočívá to jádro teorie zamrzlé plasticity, protože ta říká, že všechny druhy, které známe, tak se vyvíjejí vlastně jenom poměrně krátkou dobu své existence. To znamená bezprostředně po svém vzniku, tak 1-2% doby své existence jsou evolučně plastické a mohou se vyvíjet klasickým darwinistickým mechanismem.
A těch 98 zbývajících procent?
Po tu dobu už se chovají vlastně jako takové evolučně gumové jsou ty druhy. To znamená, když na ně zatlačíme nějakým selekčním tlakem, třeba tím, že budeme z populace odstraňovat velké jedince nebo naopak malé jedince, tak nám na to ta populace odpoví, průměrná velikost jedinců v té populaci se bude zvětšovat nebo zmenšovat podle toho, které jedince jsme odstraňovali, ale ta odpověď bude čím dál horší, čím dál pomalejší, až v nějakého okamžiku už nám ta populace přestane na ten selekční tlak reagovat úplně a zůstane neměnná a můžeme selektovat, jak chceme, nezmění se. A když přestaneme selektovat, tak se vrátí vlastně zpátky k tomu původnímu fenotypu. Takže, jak jsem říkal, druhy po většinu své doby své existence jsou jakoby gumové, nemění se účinkem selekčního tlaku.
A co je tedy čeká?
No, čeká je vymření samozřejmě, protože druh, který nemůže odpovídat na změny svého prostředí, tak dřív nebo později vymře. Což je přesně to, co vidíme, co nám ukazuje paleontologický záznam. Prostě druhy vzniknou, existují třeba u savců řekněme 5 milionů let a pak všechny vymizí.
Asi se na mne kvůli další otázce budete trochu zlobit. Člověk je v kterém procentu svého vývoje?
Určitě už není plastický. Víme, že doba existence lidského druhu už přesáhla několik stovek tisíc let a tím pádem už zaručeně evolučně zamrzl. Takže když všechny vlastně ty eugenické programy a divoké nápady všelijakých vylepšovatelů lidstva jsou už vlastně v principu odsouzený k nezdaru, člověka je možné měnit třeba tím, když budeme selektovat, jako za Rakouska se snažili, za Rakousko-Uherska se snažili selektovat ty vysoké granátníky, tak jako zkusit to můžem, ale určitě se nám to nepovede. A v okamžiku, jakmile tadyhle ten selekční program přerušíme, tak se nám ta průměrná výška, ale zrovna tak třeba jako průměrná inteligence, vrátí k tomu normálu, do toho stavu, než jsme začali selektovat.
Takže čeká nás, pokud budeme rozumní, dlouhý neměnný vývoj. Nemusíme se obávat, že nám třeba třikrát zroste hlava.
Ne, toho se skutečně obávat nemusíme, ani se na to nesmíme moc těšit, protože ničemu takovému zcela jistě nedojde.
Ovšem, umožní nám náš rozum, abychom dovedli se adaptovat na ty nové podmínky?
No, to by měl, protože to je záležitost kulturní evoluce, a kulturní evoluce není svázaná zákonitostmi téhleté biologické evoluce. Mluvíme o evoluci memů, nikoli v genů, a proto pro tadyhle tu evoluci platí jednak darwinovské zákony a jednak upodivu i zákony lamarckistické evoluce. To znamená, snadněji vznikají memy, které jsou pro svého nositele užitečné, než ty, které vlastně mu nějakým způsobem škodí.
Takže, pane docente, přesvědčujte své kolegy.
No, pokusím se.